dnes hovorí zákon o tom, že výplata prezidenta je štvornásobok výplaty poslanca. Mohol povedať, napíšte do zákona, zmente to, máte väčšinu v Národnej rade, zmente to, že iba dve poslanecké výplaty zoberiem v období konsolidácie. Znižte mi to. On nič také neurobil, bude hovoriť o tej solidarite, ale proste žiadne činy. A nás ako občanov, aj mňa ako občana, toto vo finále uráža, že od občanov pýtame a túto proste lídri nášho štátu veľmi dobre zarábajú a vôbec sa nepodieľajú na nejakej konsolidácii s nami občanmi.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pánom Miroslavom Heredošom, predsedom občianskeho združenia Voľná zóna. Dobrý deň, vinšujem, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň a všetkých našich poslucháčov dnes ráno pozdravujem.
Pán Heredoš, vy rozhodne nie ste nejakým veľkým milovníkom súčasnej politickej slovenskej opozície, ale treba povedať, že ani koalícia svojimi skutkami vás nenaplňa dvakrát šťastím. V ostatnom čase ste sa im práve dosť venovali, tých tém je hneď niekoľko. Poďme začať napríklad výdavkami a platom prezidenta. Tomu ste sa dosť venovali v uplynulých dňoch, týždňoch. Čo sa vám podarilo zistiť?
No, ja som šokovaný, že dnes v období konsolidácie my zisťujeme, že napríklad výdavky jeho kancelárie, nášho prezidenta, sú oproti roku 2022 dvojnásobne vyššie. My tu žijeme konsolidácie, my si tu uťahujeme ekonomické opasky a zisťujeme, že proste hlava nášho štátu nešetrí. On by mal byť lídrom a oni vôbec sa netvária, že je tu konsolidácia. My sme normálne z nášho občianskeho združenia zistili, že v roku 2022 boli výdavky Zuzany Čaputovej niekde okolo 6 miliónov eur, 6,6 milióna eur. Za dnešnej éry nášho prezidenta sú výdavky jeho kancelárie na úrovni necelých 12 miliónov eur. A výdavky na mzdy jeho kancelárie vyskočili o 1,2 milióna eur oproti éry alebo ére Zuzany Čaputovej. Ja nie som fanúšik Zuzany Čaputovej, ale keď jej tam postačovalo 6,6 milióna a my máme dneska necelých 12 miliónov, tak tu sa nemôžeme rozprávať o žiadnej konsolidácii. A navyše jeho odmena, hej, to je tiež úplne absurdné. My sme to na čom občianskom združení dohľadávali, tak maďarský vlastne prezident zarába, a to sú dvojnásobne väčší národ ako my, 12 000 eur. Hej? Ideme napríklad do Poľska, to je 7-násobne väčší národ ako my a tam má vlastne návrocky 7 000 eur mzdu mesačnú. A my tu máme nášho prezidenta, ktorý má 18-tisícovú mzdu. Toto je, my keď sa na tieto čísla pozeráme a ja ako občan, hej, nám tu je naozaj rozprávané o proste konsolidácii. My tu zisťujeme, že tu prezidentská kancelária nešetrí na svojich výdavkoch, má ich dvojnásobne oproti roku 2022. A keď pozrieme na odmenu prezidenta, tak tá je vyššia, ako majú vlastne okolité hlavy štátov. A to sa mi zdá ako absolútne neprimerané.
Nielen okolité hlavy štátov, čo som videl, tak plat pána Pellegriniho je najvyšší spomedzi všetkých európskych prezidentov, takže to naozaj o niečom vyhovára. Ak by sme na to mali budiš, ale teda v období, v takom, v akom žijeme, asi je ten plat nie úplne primeraný. Čo sa týka rozpočtu tej kancelárie, ja som zachytil ich vyjadrenie. Oni argumentujú tým, že áno, je vyšší, ale vraj kvôli tomu, lebo sú tam rôzne zarátané položky ako rekonštrukcia budov a podobne, ale vy teda tvrdíte, že aj platy mzdové v kancelárii narastli.
Išli jednoznačne hore. Oproti roku 2022 to je o 1,2 milióna viac na výplaty jeho kancelárie. Tu tí ľudia, tu kde sme, tu je proste konsolidácia. A áno, ja som videl, že to vysvetľovali, že niečo bolo narozpočtované, ale že sa to potom navyšovalo. Ale keď ideme ešte späť o rok, na ten rok 2022 hovorím, tak tam sme aj v tých navýšených položkách mala Zuzana Čaputová 6,6 milióna. Ona mala pôvodný rozpočet na úrovni niekde 5,6. Navýšili ho, aj tak je to len 6,6 milióna. Za dnešné éry je to dvojnásobok. Ak majú nejaké výdavky, veď ale my tu konsolidujeme, tu keď občas má uťahovať svoj ekonomický opasok, tak tu musí kancelár povedať, no tak niektoré výdavky počkajú o rok alebo o dva. Hej, odložíme to, lebo my musíme byť solidárni s občanom. A on, ako teda hlava nášho štátu, musí byť solidárny. On musí byť ako líder. Ja som napríklad čakal, že on dôjde za poslancami a iniciatívne vlastne povie, že aby zmenili zákon a že on sa chce solidárne podieľať s občanmi na tej konsolidácii a že nech mu znížia plat. Je obrovský, 18 000 eur mesačne je absurdné. Ja som čakal, že dôjde za poslancami a že ich nome poprosí, zmente zákon, znížte to. Dnes hovorí zákon o tom, že výplata prezidenta je štvornásobok výplaty poslanca. Mohol povedať, napíšte do zákona, zmente to, máte väčšinu v Národnej rade, zmente to, že iba dve poslanecké výplaty zoberiem v období konsolidácie. Znižte mi to. On nič také neurobil, bude hovoriť o tej solidarite, ale proste žiadne činy. A nás ako občanov, aj mňa ako občana, toto vo finále uráža, že od občanov pýtame a túto proste lídri nášho štátu veľmi dobre zarábajú a vôbec sa nepodieľajú na nejakej konsolidácii s nami občanmi.
Kto vie, či existuje vôbec na svete, alebo teda minimálne v európskom priestore politik, ktorý by si sám dobrovoľne navrhol znížiť plat. Tam sme sa ešte asi nedostali a asi ani nedostaneme.
Ale bola by to obrovská morálna satisfakcia občanovi, že ideme robiť nový štýl politiky, že ideme sa približovať občanovi. Keď on naozaj proste páda teraz, dám ako v úvodzovkách, páda na hubu a tie výdavky proste zvýšené, aké máme aj my v našich rodinách, sú obrovské, no tak ja by som čakal, že ten sociálny vlastne nejaký demokrat, hej, že teda povie, že na obdobie aspoň jedného roka, alebo aspoň na obdobie 2 rokov, znížte mi to, chcem byť solidárny. Veď on by získal tým občanov, on by získal obrovskú podporu, on je tu s nami. Mne to dnes proste prípada, že oni im ide naozaj len o tie financie vo svojich funkciách. Im vôbec nejde o nejakého občana, proste iba zarobiť, mať a iba hovoriť o nejakej solidarite. Ale veď urobíme novú politickú kultúru, nech sa tí ľudia podieľajú, ale ja to tiež takto vidím, nechcú sa.
Bolo by to asi na mieste a možno aj na čase. Taktiež nás i poslanci v úvodzovkách prispejú ku konsolidácii. Z vyše 6 000ových plátov im pôjde dolu nejakých 220 eur mesačne. Čo hovoríte na toto?
Je to absurdné. Ak by sme ako občania netlačili, tak by im išli dokonca výplaty v roku 2026 hore. My sme si to prepočítavali v našom občianskom združení a im by tie výplaty reálne išli o niekoľko desiatok eur dokonca hore. Niekde až okolo 80 eur na plat poslanca, ktorý je mimo našho hlavného mesta. Hej? Im by to vo finále navyšovali tie ich výdavky paušálne, ktoré sa nezdaňujú. Oni tu hovorili síce, že bude nejaká vyššia daň a že nie. Im tie paušálne náhrady sa nezdaňujú a tým pádom by im tá výplata išla hore. Až tu občania, až tu proste ľudia zatlačili a ako naozaj sa nejako uvedomili a že znížia si tú výplatu, áno, že chcú byť solidárni. 220 eur zo 6 000ovej mzdy mesačnej, vlastne čistej, to ja nepokladám osobne za nejakú solidaritu s občanom. Hej, tu by sme sa mohli rozprávať, že nejakých zo pár eur aj oni chcú dať do toho rozpočtu. Nie. Realita je taká, že tie výplaty mali mať proste vyššie a až na ten nátlak občanov sa nejako uvedomili. Ale opakujem, tých 220 eur to je výsmech občanovi z ich 6 000 eurových čistých výplat mesačných. A ešte chcem povedať, minulý rok sa na žiadnej konsolidácii nepodielali. Tam im normálne rástla výplata a rástli aj dokonca paušálne náhrady. Takže je to také pokrytecké.
Od januára živnostníci budú platiť oveľa, oveľa vyššie odvody ako teraz, takže tých nespokojných ľudí bude asi len a len pribúdať. Všimol som si na stránke vášho občianskeho združenia, že ste sa zamerali aj na dlhých jednotlivých vlád, respektíve to, ako nás zadlžovali v priebehu rokov, pretože to je jeden z argumentov súčasnej vládnej koalície, že teda musíme konsolidovať, pretože minulá vláda nás dostala naozaj do katastrofálnych čísel. Čo ste zistili v tejto veci?
No, je to tiež také diskutabilné. Vláda hovorila, že našla proste rozvrátené verejné financie, že bola proste vyprázdnená naša štátna vlastne kasa, že musíme konsolidovať a tak ďalej. No, realita je troška iná. Vláda sa napríklad nepriznala ku tomu, že odor z tých 24 miliard eur, ktoré Matovič napožičiaval, nechal pri svojom odchode vlastne v kase 9,6 miliardy eur. Oni ostali na kase, o tom hovoria aj dokonca záverečné účty, my sme to vojne dohľadávali, to sú proste fakty, ostali financie, 9,6 miliardy ostalo po Odorovi na kase, tie boli odovzdané novej vláde, nová vláda zamlčala tieto veci, nepovedala občanovi a proste šíri tú narratív, že rozbité verejné financie nie sú peniaze. No, sú peniaze, už sa aj tie peniaze pomíňali, sú tu nové dlhy, hej, my tu konsolidujeme. Za minulý rok sme mali nárast vlastne deficitu na 6,91 miliardy. Za tento rok opäť to bude okolo 7 miliard eur. Čiže my tu konsolidujeme, proste podielame sa, riešime, utiahujeme opasky a tu neklesá deficit. Hej? Čiže my ako občania týmto veciam nerozumieme, lebo ak raz sa proste konsoliduje, tak musí poklesnúť aj ten konsoločný vlastne deficit. A my konsolidujeme. Za minulý rok sme už konsolidovali 1 miliardu, za tento rok 2,7 miliardy, na budúci rok opäť 2,7 miliardy, hoci sa hovorilo, že sa bude konsolidovať iba 2 miliardy. Čiže my sme tu už ukonsolidovaní a tu normálne deficit neklesá, je proste taký istý. Takže tu tie narratívy o tých rozbitých financiách nesedia úplne a vôbec nesedí narratív o tom, že tu konsolidujeme, aby sme to tu nejako ekonomicky utiahli. Hej, proste našu republiku, nie, my tu konsolidujeme a neklesá proste vôbec deficit. Hej, my sme to pozerali, je tu proste rozpočtová rada vlády, to je za minulý rok, opakujem, 6,91, za tento rok to bude dokonca 7 miliard eur. Takže tu nesedí narratív proste vlády a vôbec nesedí to, že vláda nerobí úspory, rozhadzuje ako po nebohom, a my to tu máme nejako zaplatiť. A už je obdobie novej vlády, ktorá tu vládne 2 roky. Takže tieto narratívy nesedia, ani rozbité financie a už vôbec nie konsolidácia, ktorá neznižuje naše deficity, ale tie ostávajú na tej istej úrovni. Toto je absolútne nepochopiteľné.
No, aj teraz cez víkend boli v Bratislavskej Inchebe dni ministerstva vnútra, stalo to tuším 3 štvrte milióna. Ministerstvo operuje tým, že to bola dobrá investícia, predstavili v podstate ľuďom to, čo robia. Ako keby to ľudia doteraz nevedeli, že tá suma je adekvátna, ale asi mohli sa trošičku uskromniť. Pravili ste, že o mnohých tých číslach, o ktorých ste teraz hovorili, sa u nás nejak veľmi nerozpráva, ale taktiež sa nerozpráva o tzv. Fonde SAFE, ktorý vytvorila Európska únia. Sú tam obrovské miliardy na zbrojenie a Slovensko si teda ide ukrojiť aj z tohto koláča. Budeme to musieť samozrejme splácať. Takže čo nám poviete k tomuto?
No tiež som šokovaný, že sa o tomto vôbec mediálne nehovorí. Hej. Vláda sa naozaj ide zúčastniť pôžičiek, ktoré ideme vyčerpať z Európskej únie. Tam je normálne vytvorený na to fond už od jary tohto roku. Je to fond, ktorý sa volá SAFE. Security Action for Europe. Sú tam obrovské miliardy eur. Je tam 150 miliard eur. A my, naša vláda, sa ide podieľať na týchto pôžičkách. Je tam vlastne 18 európskych vlastne štátov, navyše 19. je už dokonca Lotyšsko, to oznámila minulý mesiac von der Leyenová. A ideme sa my podieľať na týchto proste pôžičkách. Ideme zadlžovať naše deti, no desiatkami miliard eur, ktoré si aj my proste požičiame, alebo miliardami eur na to, aby sme budovali našu obranu. Obranné výdavky na zbrojenie. Hej? Čiže o tomto sa vôbec nehovorí, že tu vláda sa týchto vecí zúčastnila, že budeme žiadať pôžičky a zadlžíme naše deti na 40 rokov. Je tam obrovská lehota na to vysplácanie, aby tie štáty boli do toho zatiahnuté, aby si požičali. Sú tam nižšie úroky, môžu spoločne objednávať nákupy techniky. Čiže budú tam akože údajne lepšie ceny. A na tento spôsob chce teda Európska únia zadlžiť európske vlastne štáty, aby sa vyzbrojovali. To je to, že tu chceme vyzbrojiť za tých 800 miliard eur. Tak už tá časť má ísť z uvedeného fondu SAFE a naša Slovenská republika v období konsolidácie. sa na tomto ide podielať, ideme si odtiaľ požičiavať financie, opakujem, zadlžovať naše deti a vláda o tom nehovorí. Nie je o tom vytvorená nejaká verejná diskusia. Nie sú o tom žiadne informácie. Nikto sa nepýta občanov. Nie je tu ani proste vyvolaná verejná nejaká diskusia, že chceme také požičky, zadlžíme sa, nechceme, veď my tu konsolidujeme proste rozvrat financií, nie sú peniaze údajne v štátnej proste kase, ale vláda potichu, hej, za rohom, tak aby občan o tom nepočul. A mňa to mrzí toto, že to tu, o tomto musíme na tento štýl vlastne rozprávať. Nás ide proste zadlžiť. Hej? Čiže ja by som tiež aj odtiaľto z tohto vysielania nášho rozhovoru chcel proste vyzvať všetkých, ktorí tieto veci počujú. Opýtujme sa nahlas všetci vlády, ako je možné, že si ide požičiavať z Európskeho fondu SAFE proste financie, že sme sa tam odsúhlasili, že tam aj my chceme odtiaľ proste čerpať a nepýtame sa občanov, či s tým súhlasia. Veď my tu nemôžeme zadlžovať proste miliardami eur naše deti na zbrojenie, lebo je tu narratív, že zlé Rusko nás ide ohrozovať. No ja toto normálne odmietam, takže vláda musí hovoriť s občanom veci, ako sú, a nehovorí. A opakujem, mňa to mrzí, že nehovorí a robí to za našim chrbtom.
Áno, mnohé veci sa v podstate ignorujú, vytvárajú sa rôzne iné témy, len aby sa prekryli tie naozaj dôležité, takže to je naozaj smutná vizitka. Tento týždeň by mali poslanci v parlamente rozhodovať teda aj o konsolidácii. Uvidíme, ako to dopadne, či to prejde v takej podobe, ako to navrhol pán minister Kamenický, alebo sa dočkáme nejakých zmien. Treba povedať, že veľa veselých vecí sme sa nedozvedeli od vás ani v tomto rozhovore. Na záver, máte aj niečo pozitívne, čo vás možno potešilo na krokoch súčasnej slovenskej vlády, alebo nenájde sa nič také?
Som určite rád, že sa udržali dôchodky pre dôchodcov, že sa bude vyplácať ten koncoročný dôchodok, tých 606 eur. Som rád, že to vláda udržala, že tieto sociálne veci, sociálne benefity sú, lebo dôchodky, dôchodcovia naši musia mať, pretože oni to tu vybudovali. Toto je určite pozitívum. Aj som rád, že sa budujú diaľnice, že sú tunely, že napríklad Jozef Ráš robí dobrú robotu. Hej, takže sú tu veci, ktoré sú určite pozitívne, ale žiaľ, tá ekonomika nesedí, nefunguje a vláda vyhadzuje, rozhadzuje financie, míňa výdavky a od nás chce, aby sme konsolidovali a uťahovali si naše ekonomické opasky. A vlastne toto ľudí najviac nejako hnevá, že tá vláda sa na tomto nepodiela, nereformuje, nešetrí, ale že my tu konsolidujeme, máme zniženú životnú úroveň, naše deficity neklesajú a vláda proste rozhadzuje financie, ktoré vôbec na tento štýl nesmie v tomto období rozhadzovať. Takže sú tu pozitíva, ale žiaľ, ekonomika nepustí a nás ľudí, nás občanov najviac proste hnevá ekonomika, ktorá za 2 roky sa nikam nepohla.
Áno, mnohí ľudia to tejto vláde vyčítajú a v podstate tvrdia, že ako keby chcela opozícii odovzdať moc na striebornom podnose. A ak sa opozícia dostane k vláde, tak vieme, že 13. dôchodky budú pravdepodobne prvé na rane, lebo tým teda dosť ležia v žalúdku a vravia, že sú neudržateľné v takomto nastavení. Tak dúfajme, že nás čakajú aj nejaké svetlejšie zajtrajšky, lebo zatiaľ to nevyzerá. Kto vie, ako dobre.
OK. Určite.
Pán Hredoš, veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste si na nás našli. Verím, že sme sa nevideli a nepočuli posledný krát. Nech sa darí v práci a budeme zvedaví na to, čo opäť najbližšie zistíte. Dúfajme, že to budú aj nejaké pozitívne správy.
Ďakujem pekne za rozhovor a všetkých našich poslucháčov a divákov pozdravujem.